7. nodaļa, 76. lapas puse. Ko mums vajag? Stundu vēlāk.
Cik ir pulkstenis?
Jau 11.
Šausmas! Un mēs vēl naktskreklos?
Tas nekas. Uz veikalu varam iet arī pēc lekcijām. Tās šodien beidzas pus5. Tagad uzrakstām, ko mums vajag.
Maizi, sviestu, sieru, pienu, augļus. Kas mums būs vakariņās?
Varbūt kartupeļi ar biezpienu.
Labi, un svaigi salāti.
Kartupeļus, augļus un dārzeņus labāk pērkam tirgū. Lielveikalā tie nav labi.
Varbūt darām tā. Es eju uz tirgu pēc dārzeņiem un tu uz veikalu pēc citiem produktiem.
Nopērc arī tomātus, ja nav pārāk dārgi.
Cik tagad maksā tomāti? Vai mūsu kasē vēl ir nauda?
Mazliet ir. Un ēst, taču vajag.